ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić
i Radonja Leposević, a nama je veliko zadovoljstvo da možemo da kažemo dobar dan Savi Stepanovu ovde u studiju. Dobar dan, Savo.
Dobar dan.
I sad na samom početku ajde da jednu dilemu razrešimo. Dakle, genijalka radija, draga Jonaš, nažalost pokojna, dakle ona je govorila, kad imate dilemu kako da akcentujete neko prezime, najbolje je da pitate vlasnika prezimena. Dakle, je li Stepanov ili Stepanov?
Stepanov.
Stepanov.
Da, i hvala vam na pitanju.
Koliko greši to?
Često greše, često, veoma često, ali ima tu i razloga zašto greše, ali dobro, nećemo sad...
Ajte sad minut, zašto greše? Postoje i prezimena koje se naglašavaju
Stepanov. Isto prezime koje se drugačije izgovara, ali ja sam iz severnog Banata, gde je to prezime staro uvreženo da je Stepanov, i kad smo došli u Novi Sad, niko više nije govorio Stepanov, svi su govorili Stepanov. Zato što je Stepanov ide iz nekog bugarskog kraja dole, tako da je takav naglas.
A znači u Vojvodini ti što su, oni su Stepanovi?
Oni su Stepanovi.
Nisu
Stepanovi, nego naš Stepanovi. Naš gost danas, Sava Stepanov, on je istoričar umetnosti iz Novog Sada. Najčešće ga ljudi vezuju za galeriju koja postoji više decenija, zove se Zlatno oko u Novom Sadu. Pre dve godine dobio je i nagradu Lazar Trifunović za jednu monografsku studiju o Filu Filipoviću i ove godine, odnosno ovih dana, dakle, pretpostavljamo da se veoma umorio, on je umetnički direktor Dunavskih dijaloga 2014. godine. To je manifestacija koja se drugi put organizuje u Novom Sadu.
Festival savremene umetnosti se zove.
Ako ne računamo pilot projekat koji se desio 2011. godine i koji je pokazao da Novi Sad ima snage da tako nešto organizuje.
A s druge strane, jedna izložba se preklopila u isto vreme, pa ste vi to, pretpostavljam, namerno uradili, 14 puta 14 donumenta, ili donum, ono, liči na dokumentu, ali nije dokumenta, ima veze sa Dunavom i tu je kustos Toskinja, Regina, moram da je negde nađem.
Havlik Schmidt.
Te dve izložbe nemaju nikakve veze, ali opet izgleda imaju.
Greška, imaju.
Da, zapravo, pa kažem, mislim da imaju.
Ne, to izložba 14x14 je deo Dunavskih dijaloga. Da. Ona je u sastavu manifestacije Festivala Dunavskih dijaloga i ta izložba je zapravo preuzeta iz Regensburga, gde je gospođa Regina prvo napravili izložbu i gde ona ima tu svoju organizaciju Dunumenta, koja organizuje upravo izložbe umetnika iz podunavskih zemalja.
U širem značenju, jer imamo i Bosnu.
Od naših dunavskih dijaloga, ona to radi, kako ona kaže, u proširenom nekom podunavskom regionu, pa su uključene još i Crna Gora, Bosna, Slovenija i Moldavija.
Da.
Koje inače nisu... Nemaju veze s Dunavom, recimo.
Koju... Moldavije čak ima.
Da, Moldavije ima.
Moldavije čak ima jedno malo faca, tako da.
U svakom slučaju 14x14, dakle, to je izložba koja se može vidjeti u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine i ona je otvorena, čini mi se, prekjuče. A juče, ceo dan, tamo smo pali sa nogu, bili smo, Snežana Ristić i ja, na otvaranju serije izložbi, čak 7 otvaranja se desilo juče popodne. I to je sve u sklopu, znači, ove manifestacije Dunavski dijalozi od srede, pa preko četvrtka i u petak, otvoreno je ukupno 15 izložbi.
Da.
85 umetnika su svojim radovima prisutni tu, veliki broj je i došao lično da vidi kako izgleda Novi Sad, kako izgledaju te postavke. A sinoć, evo samo da kažem, dakle, odnosno juče je počeo dan, nismo bili u prilici da čujemo taj okrugli sto umetnosti kriza, gde su učesnici bili Katarina Bajcurova iz Slovačke, Regina Helvig Schmidt iz Nemačke, to je ta kustoskinja koja je vezana za Dunumenta, zatim Ana Petrović iz Austrije, Mladen Lučić iz Hrvatske, ne znam da su svi bili tamo, Sava Stepanov je na spisku, Sunčica Fenčev-Lambić, koja je inače uredila, odnosno kustoskinja jedne izložbe kojom je počela cela manifestacija u dakle donaciji Brtka Kresoja na Petrovaradinskoj tvrđavi, Slavica Popov, Lazar Marković. Dakle, to je otprilike skup koji je, odnosno, koji je diskutovao na temu i celi dijalozi prolaze u znaku razgovora, razmišljanja o problemu odnosa umetnosti i krize. E sad, dakle, kako je taj skup izgledao? Šta se sve tu čulo?
Svi su ovi autori koje ste, ovi kustosi i istoričari umetnosti učestvovali na tom. Zapravo smo mi iskoristili priliku, pa oni selektori iz zemalja koje su učestvovali, smo zapravo ih iskoristili, njihovo prisustvo u Novom Sadu, i oni su bili učesnici te izložbe, a skup je bio vrlo su bile zanimljive diskusije i ispostavila se jedna vrlo jednostavna stvar, da bez obzira na stepen razvijenosti zemalja iz koje su dolazili učesnici tog simpozijuma, svi rade u okružju krize. Krize su različitog intenziteta i različito se osjećaju u pojedinim zemljama, ali kriza je ispala danas stanje u kojem umetnik deluje. Da li je to neka opšta globalna kriza, kao što je bila ovo posljednja bankarska, ekonomska kriza, ili je kriza onog tipa koji danas postoji u Ukrajini, koja je vrlo ovako politički i zategnuto pretičak, možda i neki rat i sve. Dakle, svi u tom zanimljivom geografskom realu koji je nametnuo Dunav od srednje i centralne ili zapadne Evrope, od Nemačke, od najrazvijenijeg dela Evrope do crnomorskog priobalja, gde baš i nisu visoki standardi, životni visoki standardi, svuda se provlače neke vrste krize. Jedan blok zemalja u tom regionu su još uvek u tim tranzicijskim odnosima, dakle, slično našem. Tako da ta tranzicijska kriza je, sami znamo kako to izgleda, i recimo neke diskusije su ličile jedne na drugu, zapravo ono je uglavnom svaki govorio iz aspekta sredine iz koje dolazi, tako da nema, ne kažem da je diskusija Mladena Lučića iz Hrvatske bilo kao da govori o našoj situaciji. Tako da i ispostavilo se, meni je bio zanimljiviji jedan drugi deo, odnosno jedna druga teza u tim diskusijama. U sve krize koje su uglavnom bile ekonomskog karaktera i koje je nametao krupni kapital i koje su bile čak neki put i, ima dva nova izvora krize. Jedna je kriza koju zapravo nameću mediji. Najbogatiji ljudi su vlasnici ovih kompjuterskih IT sektor, jer i oni sad više ne samo da izazivaju krizu, nego rukovode krizom. Organizovano se može tako snažnim medijskim sredstvima zapravo oblikovati kriza
i reprodukovati
ili produkovati i implementirati tamo gde može, gde do sad nismo pretpostavili da može da se tako nešto desi. A druga je kriza koja sve češće prisustvujemo, to su krize koje nameću elementarne nepogode. Čovjek je povredio prirodu, dešavaju se krize u Norveško priobalje, već su iseljena neka tri mesta, kaže, zbog porasta nivoa mora. Staklena bašta preti, poplave su, recimo, u Evropi su u posljednjih 7-8 godina stalno velike poplave, i to od severa do nas je sad stiglo. Tako da to su novi izvori, odnosno nove vrste krize u kojima umetnik također treba da, odnosno koji također se reflektuje na rad umetnika i umetnosti uopšte. Tako da, eto, to je bilo juče saopšteno jasno i glasno, i interesantne su, recimo, i reakcije umetnika na krize. Meni je zanimljivo to u našem okružju. Ja sam radio sa Stevanom Kojićem. Stevan Kojić radi, umetnik iz Novog Sada, radi sa...
On radi sa kompjuterima.
Kompjuterima, ali kompjuter dobija impulse iz prirodnih procesa, iz fotosinteze, tako, dakle...
To ste ga spojili sa Milanom Konjevićem, što je bilo vrlo neobično.
Da, to je bilo neobično spoj, ali, ali je sam postupak Stevana Kovića po meni jedan kritički odnos prema onome što se dešava stvarno, i to neka vrsta kritike iznutra, zapravo on kritikuje sredstvima koje su aktuelna kao neko krizno izvorište.
Čini mi se da je sada ta angažovanost umetnika, bar na ovoj izložbi, negde, može vam se učiniti da oni nemaju tu eksplicitnu angažovanost. Opet kad pogledate nekoliko videa, vi vidite da je tu od one priče kravama, čo je čitanje uopšte teksta kravama,
da,
jednog videa.
Mašine,
sa druge strane, vi imate i onu takođe kravu koju šeta kroz različite skulpturu krave, koja se šeta kroz vrlo različite ruralne predele. Opet negde ta priča o odnosu umetnosti koja je nekada bila, čini mi se, opšte mesto da mora da ide u široke narodne mase, sad ona postaje li negde šifrovana, pa je možda ne mogu svi čitati, a sad ovde se mogu čitati opet različite reakcije na to.
Da. Pa, očekivano je to, da, po meni je to očekivan stav umetnika, jer setite se samo 90-ih. Najmanje je bilo od onih angažovanih stavova. Nismo imali eksplicitno angažovan stav. Nismo imali ekspresionističku sliku ili plakatsku sliku.
Da, više smo imali eskapizam.
Nego smo imali konstrukciju, imali smo minimalizam, imali smo racionalističku umetnost koja je bila suprotstavljena haosu. Kao reakcija umetnika, kao neka vrsta recepta. Jel, kako se ponašati, kako se ponašati u kriznom, u onom epohalno kriznom periodu, da bi se ostao normalno, da bi mogao da se reaguje.
Pa se tako o normalnosti izvala jedna izložba u muzeju.
Tačno, zato se izvala o normalnosti, jer je to bio, to je bila preporuka umetnika, kako zapravo, takav je stav bio umetnika, da on preporučuje nešto što on misli da je validno za takvu situaciju, kako se adekvatno treba odnositi prema nekim kriznim situacijama. Mislim da se to sad, to ste dobro primetili, to, upravo se to tako dešava i na ovoj. Videli ste, ovdje ima puno geometrije, recimo.
Da, da.
Da, i to bez ikakvih prethodnih dogovaranja sa akterima, jer mi smo insistirali na kvalitetu i sa kustosima, kuratorima izložbi iz pojedinih zemalja smo tražili, ako je moguće, da dobijemo što više umetnika koji su aktuelni i koji su afirmisani u sadašnjim situacijama u tim zemljama, i to smo uspeli, i to u priličnoj meri smo uspeli. Ja sam veoma zadovoljan kako to izgledalo, i to se vidi na tim izložbama, ali čini mi se da isti stav kao to iz 90-ih preslikano sa nekim varijacijama, da se ljudi danas odnose prema aktuelnim zbivanjima, prema recimo nekim kriznim ili ne samo kriznim situacijama. Ne možemo kazati da je Austrija u nekoj teškoj krizi, ali oni su doneli jednu vrlo čistu izložbu, potpuno racionalističku.
Mogla bih čak nazvati modernističkom ili preispitivanje modernizma ponovo.
Ali oni imaju još jednu obsesiju. To sam saznao u razgovoru sa gospodinom Markom, Tomasom Markom, koji je bio. Oni imaju onu istorijsku borbu protiv ekspresioniza ničeovskog tipa. Tamo je bio taj drastični, krvavi ekspresionizam, i oni su sad nekako sve više se pokušavaju da napravio neki otklon od te umetnosti koja je tamo ušla u tradiciju i koja je tamo još uvek pritiska aktuelnu umetničku situaciju.
Da, inače, Tomas Mark je došao i sa belim vinom iz Austrije, pa je donirao to belo vino, i to belo vino se moglo popiti sinoć kada je bio koktel priređen.
Mešalo se sa rozeom koji izvojio.
Taj koktel je bio u jednom zaista prijatnom prostoru, jedan park mali iza Galerije likovne umetnosti, poklon zbirke Rajka Mamuzića, u kojoj, inače, poklon zbirci, koja je ispražnjena od onoga što je u vlasništvu bilo Rajka Mamuzića, dakle, mogu da se vide ako se ne varam, 4 ili 5?
4 izložbe.
I tu posebno, da skrenem pažnju, to je veliko ime, pretpostavljam da ga naši slušalci znaju, na izložbu slovačkog umetnika Rudolfa Sikore. Dakle, nekoliko njegovih dela tamo može da se vidi, vrlo su zanimljiva dela, dakle, on tu koristi svoj prepoznatljivi raster u koji upisuje određene brojke. Dakle, evo, predlažem sada u stvari, ili ajde da kažem, dakle, nismo spomenuli ime Belart galerije. Belart galerije je organizator celog ovog skupa, odnosno ovog sistema događanja. Da kažemo da Novi Sad malo podsjeća na malu Veneciju ili na Veneciju, dakle idete od jednog nacionalnog paviljona, po znacima navoda, do drugog, gledate te izložbe, nije lako naći neke prostore, malo morate i da prošetate Novim
Sadom. Kad ne znate Novi Sad, da. Inače.
A na čelu Belart galerije je Vesna Latinović, koja je, dakle, direktorka Novosadskih dijaloga, a Sava Stepanov je umetnički direktor.
U stvari, još jedna stvar mi se čini, da se to, koliko Novi Sad ima galerije? Vi ste imali dosta, relativno malih prostora, ali ste ih...
Vidite, malo čas smo razgovarali se. Ovakve izložbe zapravo otkrivaju da Novi Sad nema galerijsku infrastrukturu i mi smo se snali... Ima nekoliko odličnih prostora, recimo Muzej savremene umetnosti ima sada zaista dobar prostor koji je renoviran i u kojem zaista mogu da se postave dobre velike izložbe. To smo iskoristili za izložbu 14x14, ali manje galerije, manje galerijske prostorije su zaista kamernog tipa i tu ne možemo da pretendujemo na neke ozbiljnije postavke, odnosno seriozne postavke, nego ne možemo na veću izložbu da postavimo. Snašli smo se sa puno malih galerija, pa smo tako i podelili ovaj program. Najvažnije je bilo da smestimo ove izložbe koje su bile juče otvorene, zapravo su to izložbe koje predstavljaju svaku zemlju. Naša izložba juče nije ušla u, jer je program bio koncipiran da prvo veče su otvorene srpske izložbe i one su otvorene u Petrovaradinu, tako da je to jedan blok je bio tamo, jer osim izložbe gde su umetnici iz Srbije, koje je koncipirala mlada koleginica iz Zrenjanina, Sunčica Lambić-Fenčev, i za koju mislim da je izuzetno dobra postavka i dobra izložba.
To su radovi, ajde da kažemo, Radoša Antonijevića, Andreje Ivanović Jakšić, Veljka Vujačića i Vesne Perunović.
Da. I u prostoru u galerije Fondacije Brtka Kresove, koje...
To je vrlo lepo izgleda, ali to je praktično stambeni prostor, to je galerija koja je priređena.
Jeste stambeni prostor, ali na sreću to je Austro-Ugarska kasarna nekad bila, pa je od toga pravljen stambeni prostor, tako da ima i visinu.
Ima i visinu i veličinu, da.
I dobro je raspoređena za takvu vrstu izložbe, jer svaki autor je ovde u zasebnoj prostoriji. I uz tu izložbu imali smo još dve male izložbe isto u Petrovaradinu, u dve manje galerije. Na jednoj su predstavljeni novi radovi koji je radio Dragan Vojević, umetnik iz Novog Sada, koji već par godina učestvuje u brojnim rezidencijalnim programima i tamo na institu radi svoju skulpturu, instalacije, slike, i o tome je napravio dokumentaciju i sada smo videli na video radovima i jednu seriju najnovijih radova koje je prikazao, koje je radio letos, i još smo imali izložbu geometrijskih grafika Slobodana Kneževića koje izgledaju fascinantno, jer se radi o toliko preciznom drvorezu da ljudi
misle da je kupio.
I još je u tunelu, ispod Petrovaradinske tvrđave bio performans, jedan efektan performans koji je napravila MP Art.
I sad, ono što meni se čini loše, a ne vizavi te izložbe, mi smo igrom slučaja tražili. Niko od mlađeg sveta ne zna gde je Galerija Matice Srpske. Stariji ljudi, znači ako preko 50 godine vas vrlo dobro znaju o čemu se radi, deca i mlađi svet apsolutno ne zna. I to meni se čini da govori o tome koliko smo negde zapostavili svuda to što se zove kultura, ili koliko je ona zapostavljena u školama, pre svega, rekla bih.
Naravno, to je sistemska
To je sistemska stvar. Mislim, niko nije bio tu neljubazan, ali otprilike kao čuli smo mi za to, ali nemamo pojma gde.
Da, meni se to isto dešava i mogu da vam kažem da se ja veoma nelagodno osjećam u takvoj situaciji kad najdem neko ko ne zna da, da kaže gde je neki istaknuti objekat ili...
Strogi centar grada, nema tu uopšte...
Ali to vidim kao zaista, to zaista vidim kao sistemski problem i ne možemo ništa više ni očekivati u zemlji u kojoj dobijamo 0,6% ili 0,3% za kulturu.
Da.
Znate, ne možete pretendovati da će sa toliko novca i sa tolikim budžetom moći da te ustanove rade. Recimo, sad ste rekli Galerija Matice Srpske, to nije moja uska oblast.
Da, ali je bila preko puta, galerija je preko puta Matice
ja
Srpske.
Ja pratim
recimo.
Koliko pratim. Galerija Matice Srpske ima izuzetno dobar program za rad sa decom i sa mladim. Ali onoliko koliko im to dopuštaju mogućnosti. I zaista rade sistematski. Oni rade toliko, nova upravnica, nova direktorica, odnosno više nije nova direktorica, Tijana Palkovljević je zaista dobro koncipirala rad te institucije i tako nešto je zaista poražavajuće kad čujete. Ali takve su okolnosti, živimo u tim okolnostima i bojim se da ćemo to imati sve češće i češće.
Ajde mi sad da čujemo jedan snimak koji smo sinoć napravili na tom svečanom zatvaranju otvaranja, tako da kažem, da. Tu su se obratili publici i Sava Stepanov i Vesna Latinović i pohvalili su sve te umetnike. Vesna Latinović je čak pobrojala sve umetnike koji su svoje radove dali, a pogotovo one koji su došli u Novi Sad. Da čujemo, dakle, Reginu Helvig Schmidt, to je osoba koja je kustoskinja
i umetnička direktorka.
Ona se bavi i umetnošću, koliko sam ja video na sajtu, dakle nije samo kustoskinja. Ona dolazi iz malo bogatijeg sveta, iz Regensburga u Bavarskoj.
Na samoj granici skoro sa Austrijom i taj
grad. I da čujemo, Snežana je uspela da snimi jedan kratak razgovor sa njom, pa ćemo čuti.
Okay. My name is Regina Helvig Schmidt. I come from Regensburg. I'm doing the international festival Donumenta.
Znači sve ovo Donumentu radi, rekla je odakle.
Sad
je to gotovo pre dve godine.
Presentation of all the
I sad je prezentacija svih radova.
And now we have the issue to have a mobile platform.
I imamo mobilnu stvari platformu, fotografsku izložbu.
I would be eager to send you there. And to go to the countries,
we idemo u zemlje iz Regensburga,
see what they are doing to
pokažemo šta radimo i da u stvari napravimo jednu mrežu.
To fresh it up because it's years ago that we went there.
I to je u suštini način da se mi u stvari povežemo sa ljudima.
We had the opening of this
govori o tom otvaranju koji je bio u Novom Sadu.
It deals with 14 artists
14 umetnika iz Dunavske regije. Šire shvateno, koji su ja sam njih tražila da naprave dve fotografije koje vezane za Dunav. Iako oni nisu fotografi, oni su umetnici, ali se ne bave fotografijom. I tražila sam njihov lični uvid u ono šta je zemlja iz koje dolazi. Ja pitam da li je ona bila to je iznenađena kad je videla te fotografije. Kaže da su radili fotografije, bilo bi to potpuno drugačije. Ali smo bili vrlo iznenađeni kad smo videli fotografije umetnika koji se ne bave u stvari fotografijom. Njihov vizuelni rad i to ni u jednom trenutku nije bilo loše iznenađenje. Osjećali smo od početka, to su vrlo poznate osobe na međunarodnoj sceni i znali smo da će biti dobro. I rešili smo da ta izložba ide kroz zemlje koje su stvari iz kojih ljudi dolaze, ti umetnici.
When it will be shown in our country.
Svako pita kada će biti u mojoj zemlji ta izložba.
Okay. Perhaps it will be possible.
Možda će biti u stvari moguće da sve te izložbe prođu kroz sve zemlje koje su To su različite. Ima 26, odnosno 28 fotografija, situacija. I onda uvek imamo jednog umetnika koji je iz lokalne sredine, jednog umetnika iz zemlje, ovde je tu Biljana Đurđević i Andreja Palašti, koja je iz Novog Sada, baš iz lokalne sredine. To je priča Biljani Đurđević, koju je pozvala prvi put u Regensburg.
And it's a brilliant
I ona smatra da je to briljantna ideja, kako je iz slike u stvari ona prešla, Biljana Đurđević, u animaciju. I we know that. Sad ona ne zna da li mi znamo to, mi da znamo, pošto smo videli taj rad Biljane Đurđević. I druga ideja da se zove lokalna autorka, Andreja Palašti, koja je iz Novog Sada. Sanja Mladenov je nju predložila.
Immediately thought it should be her.
On odmah rekla to mora biti ona.
Znači,
to je na neki način platforma za lokalnu umetnika. Posle toliko godina imamo osjećaj da smo mi u stvari jedna porodica. Viđamo se na različitim lokacijama, na različitim mestima. U Veneciji ili bilo gde. I vrlo se radujem što je takav nekakav razvoj situacije. Posle toga idemo u Pečuj, to je u Mađarskoj. Ištvan Čekani će biti umetnik koji je iz Mađarske.
To have an extra presentation.
On će imati posebnu prezentaciju
about his work, because
on svom radu.
He gave us two photographs.
On je dao nama dve fotografije.
But now
ali
we want
sada kad bude iz njegovoj zemlji, mi hoćemo i jedan njegov rad.
Professional work.
Znači njegov profesionalno, ono čime se on bavi.
Hopefully, to je skulptura. Because he's very busy, very demanded at the moment living in Berlin.
Sad on živi u Berlinu.
And he is able to do this.
I misle da će ipak to uraditi. I čekamo za predloge za lokalnog umetnika, znači iz Pečuja.
Yes. And after that,
i posle toga.
And after that it is going to Vienna.
Onda idemo u Beč.
Cheers, this is very nice place.
And daje lokaciju na kojoj će biti ta izložba.
To Bukarest.
Mm-hmm. Onda imamo poziv za Bukurešt i Temišvar.
Sofia and Ruse.
I Sofia i Ruse. Ruse je mesto u Bugarskoj.
Yes. Yeah. And so, for the next, and we have always to ask for money for sure.
I uvijek moramo da tražimo novac, znači ono, moramo da radimo fundraising.
And we are now in the moment
i uvijek nas, na kraju krajeva, zovu nas i kad te radimo aplikacije. Znači, sigurni su za sada Peču i Beč. A izgleda da će to ići dalje i u Rumuniju i Bugarsku. Grad.
Eto, čuli smo taj razgovor sa Reginom Helvig Schmid, načinjen sinoć u poklon zbirci Rajka Mamuzića, odnosno u jednom parkiću, jako prijatno.
Krično bašta te kuće.
Bašta, da. Sava Stepanov je umetnički direktor ovogodišnjih novosadskih dijaloga, dunavskih dijaloga. Dakle, i još ima jedna stvar koja se desila drugog dana otvaranja u četvrtak, to su dijalozi koje je organizovao sam Sava Stepanov. Dijalozi između umetnika slovačkih i slovačko-srpskih. To pretpostavljam takođe da je bilo nešto što je dosta zanimljivo. Tu su učestvovali, evo sad ću to da pročitam, dakle, sa jedne strane Marek Kvetan, sa druge strane Mira Brtka, sa jedne strane Olivera Stefanović Trijaška, sa druge strane Jan Trijaška, sa jedne strane Martin Derner, sa druge strane Jozef Klačik. Dakle, pretpostavljam da ti razgovori nisu bili jako akademizovani i tako dalje.
Ne, 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 da. Radi se o razgovorima, radi se o izložbama.
A o izložbama, da.
Radi se o izložbama to smo radili na prvim prvim dunavskim dijalozima i zapravo to je neka mala specifičnost ovog našeg festivala. Tada smo radili sa Austrijancima i to se pokazalo kao veoma zanimljivo. Umetnici ne znaju jedno za drugog, ne znaju s kim će biti
u kombinaciji.
Ali ja sam nastojao da ih spojim ili po sličnosti ili da budu razlike tako da ta razlika nešto govori. Ovog puta mislim više uspela ova kombinacija sa Slovacima i Slovacima, mm-hmm, nego što je prošli put bilo sa Austrijancima, da je ono uopšte nisu bile slabe izložbe. I mislim da je ta austrijska kombinacija ispunila svoj cilj, jer upravo zato što smo radili te dijaloge, dijalozi su se nastavili i mi ove godine imamo, održana je već izložba tokom ovog meseca u Zrenjaninu, uh-huh, gde su izlagali austrijski umetnici, a 26. valjda i 27. septembra će biti dve izložbe srpskih umetnika u Austriji, u Medlingu i Baden-Badenu, to su gradovi koji su u okružju Beča, tako da ćemo imati tu razmenu koja se zapravo nastavlja, ta dijaloška saradnja koja se nastavlja i u nekom drugom smislu, tako da naši umetnici mogu da izlažu u inostranstvu. I već sad je počeli su dogovori da se ovi dijalozi koji su bili u četiri prostora objedine kao jedinstvena izložba i da se prikažu u Bratislavi sledeće godine. Meni je to, su zaista zanimljive izložbe bile, prvo zato što smo Slovaci su i Slovačke su umetnici srednje kategorije koji su sad tamo u top,
mislim srednje generacije,
a koji su tamo u vrhu aktornih zbivanja, i zaista su to radovi koji pokazuju jednu, kako da kažem, jedan visoki standard umetnika koji su se snašli u novim prostorima. Marek Kvetan je, recimo, radi instalacije koje rade na licu mesta i ovde je to uradio. On je izlagao zajedno sa Mirom Brtkom. Tu smo našli neki sistem konglomeracije materijala koju radi Mira Brtka u svojim novim radima sa pleksiglasom, a Kvetan radi sa stvarima. On je radio sa knjigama, radio je sa stolovima, instalacije, tako da to kad se postavilo jedno u drugo, mislim, izgleda zaista veoma zanimljivo. Dva bejara, Viktor Frešo i naš Rastislav Skulec su rekli da bi mogli potpisati radove onoga drugog. To toliko je bilo blisko. Tako da.
Šta me zanima, je li se tu može uočiti da postoji nešto, ako se ta sonda tako duboko spusti do nacionalne pripadnosti, da postoji nešto što ih spaja, što je nacionalno?
Drugim rečima, multinacionalnost Novog Sada. Čini mi se da je negde u tim dijalozima logičan nastavak.
Možemo da imamo na umu i Andija Warhola.
Jeste, zato što vidite, pogotovo kad se radi o vojvođanskim Slovacima, to je jedna kompaktna nacionalna zajednica koja brine o umetnosti. Ako se setite, samo mi slovačku umetnost uglavnom smo dugo poznavali preko Naivne. Postoji muzej Naivne umetnosti u Kočici, ali postoji i galerija Zuzka Medveđova, koja je ove godine obeležila, sad ne smem da kažem, ali mislim da je 20 godina postojanja, gde se izlažu dela ne naivnih slikara, da tako kažem, nego akademskih slikara, i koja ta galerija to uredno prati zbivanje u umetnosti koji
savremeni
slovački umetnici i o uklopljenosti te u konačno umetnosti u srpska i bivša jugoslovenska zbivanja, koliko je to bilo moguće. A bilo je, ima nekoliko imena koji ljudi ne znaju nacionalnu pripadnost, ali Mira Brtka je Slovakinja.
Mi smo sa njom pravili jedan razgovor i ona je tu spominjala, dakle, to je čak jako uzbudljivo, da je ona otkrila izvesnu vezu sa Andijem Warholom, koji je također Slovak.
Da, za koga skoro niko ne... Mislim,
pa ja sam pravil izvesnu Mira Brtka i Andy Warhol, i to je bilo, zaista je bilo zanimljivo, ali ima nečega, ne može svaki put da se vidi, ali recimo Mira Brtka očisti sliku do apstrakcije i onda vam to nije prvo na pameti da tražite. Međutim, zaista ima kod Mire Brtke, zaista ima u njenim nekim slikama puno veze sa onim folklornim narodnim nošnjama.
Ako idemo sa onim vezovima gdje ona traži od žena lokalnih da vezu na način kako ona zamišlja. I sada one biraju boju, ali imaju
da,
recimo, da zovemo, da kažemo mustu.
Najvidljivije, da. To je najvidljivije. Tako da, ovdje ne mogu da kažem da je u ovim bilo da se razlikuje koje odakle, koje je umjetnost postala toliko univerzalna. Jedan ovaj, globalno univerzalni jezik postoji, pogotovo u oko skulpture, recimo, tu ne možete naći. To je ta skulptura koja je pročišćena nešto između instalacije i skulpture. Tako da nisam video neku veliku razliku, ali sam, ono što me je obradovalo, to je da se ustanovilo da ovi naši učesnici potpuno pariraju ozbiljnim umjetnicima koji su evropski afirmisani, ova tri slovačka umjetnika.
Izvinjavam se,
i bio je jedan spektakularan spoj, jer su trijaške bračni par. Olja je Novosađanka, a Jan je iz Petrovca.
Mislite na Bački Petrovac?
Da, iz Bačkog Petrovca, i završili su akademiju kod nas u Novom Sadu i od onda žive u Bratislavi. Zapravo, da. I tamo su čak i angažovani, ona radi na televiziji kao fotograf i takve radove i donela. Tako da su potpuno infiltrirani u slovački milje i egzistencijalno i umjetnički. I onda kad smo to doneli ovdje, zaista se malo razlikuje. Oni se u stvari najviše razlikuju od aktualne situacije kod nas.
To inače ja nisam znao da postoji, ali jedna od tih izložbi dijaloških je u Zavodu za kulturu vojvođanskih Slovaka, ulica Njegoševa 16, da. Pa tamo verovatno treba otići i vidjeti kako izgleda, da, recimo, dijalog između Martina Dernera i Jozefa Klačika. Onda je također jedna od tih izložbi je u Malom likovnom salonu u bulevaru Mihaila Pupina 9. Treća je u galeriji Srbinovski, također bulevar.
To je jedna privatna galerija koja nam je ustupila prostor. Da.
Također da kažem, nisam znao da funkcioniše galerija Sanu, ogranak u Novom Sadu. Tamo je sinoć jedna od izložbi otvorena. To je, dakle, Hrvatska u ovim dijalozima, dunavskim dijalozima u Novom Sadu. Umjetnika je tu bilo koliko hoćete, Šikuti mašinicu.
Tu je bio onaj krava da, moja.
Jeste, Šikuti mašinicu.
Po meni je to jedna od boljih izložbi na dunavskim dijalozima. Nju je koncipirao Mladen Lučić, koji je sad trenutno direktor Muzeja suvremene umjetnosti u Puli. Suvremene umjetnosti Istre u Puli. Muzej koji se još uvijek formira, ali Lučić deluje na hrvatskoj sceni još od jugoslovenskog vremena, tako da odlično poznaje situaciju. I ova izložba je, iz razgovora s njim sam saznao, je sublimacija dve izložbe koje je radio. Jedna je bila posvećena krizi, i tako se zvala kriza, a druga se zvala apatija, koju je pravio posle nekoliko godina.
Što vrlo ima veze jedno s drugim.
Ima naravno veze sa jedno s drugim, i iz toga je proizišla jedna vrlo zanimljiva postavka koja je po meni u galeriji Srpske akademije nauka.
Bugarska selekcija je u galeriji Zlatno oko, dakle, tu je nekoliko umetnika koji su izložili radove koji su prilično disparatni međusobno.
Da.
Zatim Mađarska je predstavljena Bukta Imreom u galeriji Kulturnog centra Novog Sada. Da. Dakle, i dalje su ove izložbe, znači tu je selekcija austrijska, pa rumunska, pa slovačka, to je taj spomenuti Rudolf Sikora. I Nemačka, to je sve, znači, u galeriji likovne umjetnosti poklon zbirci Rajka Mamuzića. Da otprilike, evo, da kažemo, šta mislite, šta će biti, recimo, nešto što će biti zaključak koji se može primeniti sljedeće godine, kad je reč o dunavskim dijalozima. Idete na varijantu svake godine da budu, ne bijenalno, ne znate ni to.
Mogu da vam kažem da između direktora i umjetničkog direktora još uvijek vlada, kako da kažem, jedna borba, ja bi da se to pretvori u bijenalno. Međutim, ima jedna druga logika kojom se rukovodi Vesna Latinović, a to je da je lakše obezbeđivati sredstvo u kontinuitetu nego napraviti malu razliku.
Ne bi li vas, može da se desi da vas zaborave, otprilike to.
Otprilike tako. Takvo iskustvo slično imam i ja, moram da priznam, kad sam svoje vrijeme radio 5 izložbi Balkan Arta, pa ni sam više nisam znao da li je izložba bijenalna ili trijenalna, jer nismo uspevali da
redovno
dobijamo sredstva za bijenalnu izložbu. Tako da je ono pomalo u pravu, mada je vrlo naporno iz godine u godinu praviti ovakve izložbe, ali nekako imam utisak da se ta izložba u Novom Sadu sve više prihvata, odnosno da postoji neka dobra volja da ta izložba opstane, pa vidjet ćemo.
Pa čim ste našli toliko čak i prostora u gradu koji nema dovoljno galerije, čini mi se da to govori takođe o tome.
Da.
I trajaće ovogodišnji dijalozi, odnosno ove izložbe mogu da se vide do kraja septembra,
ali tako? Ne. Kraće mnogo kraće. Ja mislim da će krajati, pošto smo počeli ova tri dana, znači 27, 28, 29, da će trajati do 10. 12. ne znam tačno, zato što moramo prostore da oslobodimo da bi se odvijali programi tih galerija u prostori.
U okviru dunavskih dijaloga ili donomenata koji se održavaju u Novom Sadu, specijalne gošće su Andreja Palašti i Biljana Đurđević. Biljana Đurđević je izložila nekoliko radova u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine i već poznata saradnja sa Davidom Galom iznedrila jedan njegov tekst o tri njena rada koja su tamo izložena. Jedan od centralnih radova je čuvena slika Tamna je šuma, koja je već poznata našoj javnosti i za koju je Biljana Đurđević dobila i Politikinu nagradu, ako se ne varam, 2012. godine. Biljana, dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan, Biljana. Tamna je šuma i one druge dve slike su da je leto završeno i svaki dan je isti. Ali priča o tamnoj šumi, u stvari priča i o animaciji koju smo videli jednu, to jest prvu verziju u Legatu Čolaković. To se nadograđivalo?
Da, jeste. Tamna je šuma sad ima jedan nov zamah, ali još uvek smo u procesu montaže te tamne šume, tačije suvište ja to nešto zahtevam, pa još uvek traje ta nadogradnja. Eto, tako da, ja se nadam do kraja ove godine, mislim ne do kraja ove godine, do nekog novembra meseca će biti sve gotovo.
E, pošto se radi o manifestaciji, o umetničkom festivalu koji je vezan za Dunav, meni se učinilo da naslov Tamna je šuma može da se dovede u vezu sa Dunavom. I to na jedan neobičan način, možda malo nategnut. Ako kažemo crna je šuma, onda je reč o Švarcvaldu, o mestu, o toj šumi gde izvire Dunav. Je li taj naslov bio odlučujući da ova poznata slika bude izložena u okviru dokumenata, odnosno donumenata?
Ne, nije to bio razlog. Prosto selektor izložbe videla je, Regina Helwig Schmidt je videla tu animaciju i prosto zaželjala je da je ima u svojoj izložbi, bez obzira na konotaciju cele izložbe. Tako da nema te povezanosti i meni je drago da ne moramo da kao sada izmišljamo neke
posebne razloge.
Da. Posebne razloge zašto bi to bilo tu, a ne nešto drugo. Prosto eto, njoj je to bilo dovoljno da bude pozvano na izložbu.
Kada se kaže da je to u stvari ono iz Legata Čolaković, znači sve one dorade koje se rade još nisu pred nama?
Još nisu.
Pa dugo to traje.
Pa ja mislim da vi ste barem upoznati kako sam ja osoba, To stvarno dugo traje, ali traje i zbog toga što umjesto predviđenih minut i 59, to sada traje 15 minuta i 30 sekundi.
Što će reći da je tema proširena, to sad postaje, dajde da kažem, animacija sa pričom.
Da, da, ona jeste, ona na neku ruku postaje priča i jedna, kako da kažem, moji saradnici su sad već malo počeli da se nerviraju, pošto ja to svaki put sve više i više produžavam, no evo sad imamo i srećnu okolnost da imamo i muzičku temu koja će pratiti celu animaciju, i tako da je to sad postalo veoma komplikovano i veoma dobro u tom aspektu što zahteva mnogo više nego što sam ja očekivala. Tako da još uvijek to traje, eto, prosto nadam se da ćemo novembar, mislim dosta toga je urađeno, ali taj završni deo je mnogo zahtevan i prosto traži jedno vreme da se izdvoji, a dok se mi svi okupimo i tako te razne stice i okolnosti dok se prevaziđu, potraje. Eto.
Pa na kraju krajeva to može da bude work in progress, veoma trajan ili dugotrajan, tako da nije strašno ni ako za neku godinu još taj projekat animacije ne bude završen. A recite, dakle, sama slika koja nije izložena u Novom Sadu, ali znamo je dobro i poznata je, dakle, već nekoliko godina ona se može vidjeti na raznim izložbama, što ovdje kod nas, što u inostranstvu. Kako je vaše iskustvo sa recepcijom slike? Ta slika je nastala po jednom starom tekstu, po jednoj inkunabuli sa kraja 15. veka, Hipnerotomahija polifili, međutim zahteva strašno veliku pažnju. Svaki detalj na slici ima nekakvo svoje simboličko značenje koje ako preskočite, slika će biti doduše na neki način pročitana, ali možda ne potpuno. Kako je vaše iskustvo sa tom recepcijom slike? Kako ide sa tim? Koliko publika je u stanju da iščita ono što ste vi namerili i da li je to uopšte važno?
Ne, nije važno. Meni nikad nije važno da moja misao bude pročitana, jer prosto ne možete ići za svakom osobom u prostoriji koja posmatra taj rad i govoriti mu, da ja sam ovo htjela, a ne ovo. Prosto ne ide to tako. Postoji jedan aspekt slike za koji je sad možda glupo da ja pričam, ali evo postavljeno je pitanje. Koji ne vezuje se toliko za hipnerotomahiju polifili, već se vezuje upravo za taj neki emotivni aspekt svakoga od nas. I onda taj emotivni aspekt svakoga od nas jeste onaj funkcionalni deo slike koji se povezuje sa posmatračem, i to stvarno da ima međusobnu interakciju. A hipnerotomahija polifili jeste jedna posebna sada priča sama za sebe, koja reaguje kod jednog određenog broja ljudi koji se može nabrojati
na prste.
Na prste. Tako da onda ne treba ni očekivati od ljudi sada da se oni tu pretjerano nešto udive na temu hipnerotomahije polifili, već postoji taj jedan aspekt stvarno u kome ja možda i najviše vodim računa u svojim slikama, to je taj emotivno povezivanje sa slikom koje je često iracionalno.
I onda se desi da se sa tom knjigom iz 15. veka neke stvari i poklope. Da ljudi ne znaju o čemu se radi, ne, ali generalno, mislim, tekst iz 15. veka stvarno mogu samo da znaju ljudi koji znaju da je to, pa sad uzmu i da vide o čemu se tu radi.
Jeste, jeste, ali pošto je ta knjiga sama po sebi širokog jednog spektra, ne bavi se striktno jednom oblašću, epikurejcima ili solarnim sistemom, odnosno heliocentrizmom, već ima i druge aspekte u sebi koji se nekako prožimaju sa svakodnevnicom koju mi svi imamo, bez obzira na nas kao, kako kažem, obrazovane ljude, to je onda prosto ima zajednički jedan činilac koji povezuje posmatrača i sliku, odnosno čitaoca i knjigu.
Evo još jedno pitanje za sam kraj, a pitanje će biti u vezi sa donumentima ovogodišnjim u Novom Sadu, dakle sa Dunavom kao rekom koja na neki način znači ili ima nekakvo mesto u okviru umetničkih scena i tako dalje, sa rekom u svakom slučaju koja povezuje taj region od 14 zemalja. Zanimljivo je ovo 14-14, to može da podsjeti na naš projekat na arhitektonskom bijenalu u Veneciji, koji se isto tako zove, i ovaj put je 2014. godina, 1914. Šta vama, Biljana, odnosno kako tumačite, šta vam znači Dunav?
Dunav je, kaže, mesto sastajanja i rastajanja. I, nažalost, nekako, pošto smo mi, evo sada, ovde smo u Srbiji, imamo onda pravo to da izgovorim, nekako mi se čini da mi u Srbiji strašno podcenjujemo to šta Dunav povezuje, a jednako tako smo spremni da se bavimo nekim marginalnim stvarima, kao što sada je u toku to nadglasavanje oko izgradnje koje kakvih kula i gradova na rekama, i prosto ne vidimo pravi značaj reke u onom kako bih rekla, pragmatičnom smislu, ne u političkom, nego u pragmatičnom smislu, a to je šta ta reka nama donosi. I iako je to velika reka, mi od nje ne koristimo Bog zna šta. Tako da smo u tom smislu u odnosu na države kroz koje ta ista reka protiče daleko najviše hendikepirani, jer imamo nešto što jeste u nekim trenucima opasnost, kao što su ove bile poplave, ali opet sa druge strane i veliki izvor života. Nažalost, mi to ne prepoznajemo. Mi prepoznajemo neke strukture koje se ne bave uopšte životom, nego se bave životarenjem.
I onda se taj veliki Dunav, koji treba iskorišćavati na drugi način, pretvara u baruštinu, kako vidimo na slici tamne šuma, i čujemo kreketanje i razne zvuke koji iz te baruštine, odnosno iz te močvare.
I bude nešto što je strašno, bude nešto što je lepo. Biljana, hvala.
Hvala vam.
Hvala, bila je to Biljana Đorđević.
Grad. Evo, imamo 4 minuta otprilike do kraja. Sava Stepanov još uvijek u studiju. Čini mi se da smo negde otprilike bar pokrili elemente koji su na ovoj izložbi delimično.
Meni se čini opet da...
Nismo ništa.
Da, dobro, da možemo i tako da kažemo, nikad nije dovoljno vremena da se u detalje uđe kad je reč o ovako velikim manifestacijama. Ovo je stvarno velika manifestacija, da spomenem, to sam na početku rekao, dakle, 15 izložbi, 85 umetnika. Vama treba, ili da kažemo slušalcima koji će se zaputiti u Novi Sad, treba vam voda neka, dakle, računajte s tim da neće biti baš bez napora to posetiti bar jedan deo tih izložbi. Ako vam je Venecija daleko, onda Novi Sad nije, pa možete tu da steknete utisak i o onome što se dešava u Veneciji. Dakle, Savo, sve čestitke za ovo, verovatno ste se i umorili.
Pa dobro, umorili smo se, ali juče nekako mi je sve se isplatilo, činilo se da se sve isplatilo odličnom atmosferom na kraju. Učesnici su zadovoljni, mi smo zadovoljni. Ja mislim da moramo biti zadovoljni, pogotovo ako sagledamo prethodna dva, onaj takozvani nulti festival i prvi festival. U mnogome smo podigli nivo i dobili smo mnogo bolje umetnike. To je zapravo bio i glavni cilj.
Hvala.
Hvala Savi Stepanovu, i evo da objavim.
Ovo je bio Grad. Ivana Marković, ton, Zoran Tasić, organizacija, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radovan Leposević. Ovo što sad slušamo, to je Jon Ivanović, dakle, rumunski kompozitor srpskog
porekla. A valcer je valcer.
Jeste, to su, da, valcer je, posvećen je Dunavu, nije Štrausov.
Nije Lepi plavi.
I to su Talasi Dunava, poznata kompozicija, dakle, sa nadom da ćemo iz onog kreketanja da odemo u Talase Dunava, u neki valcer, pa neka bude i kičast. Eto, završavamo današnju emisiju.